Preparing my talk for this conference.
Na dicha ni fanu mana ni latin community fi ona betia te na asu atu tar pizza na pus na fta ni dry qua ni lasis famati u maraina yuto a patrien ni sanskula fakan fuk fora yam tima putona munzis e fane tetra ti na tsapa ni saram na roni sasa ni tranga tom fena na tokusan refana jo lala na tam ni fatan rante te na tsara tare ti na mana rin filata tam retan ra like ara na katena tam filasantsar torina na pun ni aso misionera tena na batany amin'ny tempolo izy ary nahasanaka fafisanaka raha izy ireo kanefa dia tafalasaka tamin'ny fahalemena izy ny safidy iainany rendrarendra izy izay nampisy fiatraikany hatrany amin'ny fahasalamany fanambadiny ary ny fikambanany tao amin'ny fiangonany ny alalavitra ny tokantrano izy nanoany fiainan-dratsy ny manimba tena izy mihoatra ny folotaona kanefa ny mpamonjy dia tsy nanadinona nandao azy tatỳ aoriana ny fijalian'ny fahatsompana tianany dia namela ny fanahiny fanetretena hiditra ny fanahiny ilay fatsapany feno fahatezena sy fikomiana sy toetra pietraketraka dia nanomboka ny sindy tahaka ilay zanaka dala dia tonga saina izy nomboka nanatina ny mpamonjy izy ary nanomboka ny verindalana nody nandalo ny lalan'ny fibebany izy tsy mora tamin'izany taorian'ny alan'ny fiangonana andritra ny roa ambin'ny folo taona dia naverina tao batisa indray izy naverina tamin'ny laony tamindray ny fisoroanany soro fitahian'ny tempolo voata izy nahita vehivavy iray izay tsy nisy olana ny tamin'ny zavatra nataony teo aloha ary dia nofezina tany amin'ny tempolo izy ireo ary dia nananjanaka roa izy ireo nanombo tamin'ny patokena tao amin'ny episkopa izy nandritra ny taona maro notomandry tamin'ny alatsinay maraina fito marsa ny rahalahiko ny sobahariva talohany io dia mbola tany amin'ny tempolo izy mivady ny alato maraina andro talohan'ny nahafatesany dia nampianatra lesona tao amin'ny fisoroanana izy tao amin'ny vondrany mpisorona avy ny izay azy namonjy ny fandriana izy ny arivan'io ary tsy nifohintsony tamin'nyity fiainany ity kanefa dia hifoindray amin'ny fitsangana maraina amin'ny maty feno fankasitrahana aho amin'ny fahagagana teraka ny solom-panavotana teo amin'ny fiainako ny lalahiko solom-panavotan'ny mpamonjy zay natao hatrany ho antsika tsirairay avy mandray ny solom-panavotana isika amin'ny alalan'ny fibebahana rehefa mibebaka isika dia velan'ny tompo adinontsika ny fadinontsika taloha indro izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela ary izaho tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony izao nafantaranareo raha mibebaka amin'ny fahotany ny olona indro ibaboka izany izy ary afo izany isika tsirairay avy dia samy efa nahafantatra olona niaran'ny fitsapany lehibe teo amin'ny fiainany toa ireo izay diso lalana na very ireo olona ireo dia mety ho namana na fianakaviana na ray aman-dreny na zanaka na koa vady mety ho anao ihany koa izany olona izany miteny amin'ny rehetra aho na dia anao eo aza miresaka moka ny fahagagana teraka ny solom-panavotana aho tonga navitra ny olona amin'ny fahalavon'ny adama ny mesia ny zavatra rehetra ao amin'ny filazantsaran'i jesosy kristy dia mitarika makany amin'nysorona fahavozantena ny mesia ilay zanak'andriamanitra ny drafitry ny famonjena dia tsy ho tanteraka raha tsy nisy ny solom-panavotana noho izany dia izy andriamanitra tena no manotra ho an'ny fahotanyizao tontolo izao mba hatanteraka ny drafitry ny famindram-po mba hanefa ny fitakian'ny fahamarinana mba hatonga an'andriamanitra ho andriamanitra marina fanaperana ary ho andriamanitra feno famindram-po koa ny soratra fahavoisantena dia tsy maintsy ho nentin'ilay zanak'andriamanitra tsy manatsiny satria ny olona lavy dia tsy afaka hanohitra ny fahotanin'ny tenany ny solom-panavotana dia tsy maintsy ho tsisy fetra sy mandrakzay mba hihatra ho an'ny olona rehetra hatramin'izay ka ho mandrakzay tori tamin'ny alalan'ny fijaliany sy ny fahafatesany nanerampamonjy ny fahafatesan'ny olona rehetra solom-panavotana dia nanomboka tao amin'ny sahan'ny getsemane ary nitoy hatreny amin'ny azo fijaliana ary ny farina tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty eny dia hoentina toy izany izy hoomboana sy hovonoana fa ny nofo dia efa zary fehezan'ny fahafatesana sy ny sitrapon'ny zanaka dia efa voatelina ao amin'ny sitrapon'ny iray tamin'ny alalan'ny sorona fahavoisantenany dia nataony ho fanatitra noho ny fahotana ny fanahiny amin'ny mahazanakalahy tokan'andriamanitra azy dia nandova ny herentina andresena ny fahafatesana ranofo izy izany dia namela azy aharitra eo amin'ny fiainany raha nijaly izy mihoatra noho izay azon'ny olona zakaina azy izany kanefa tsy hatramin'ny fahafatesana fa indro mivoaka ny masokoditra rehetra ny raha fa ho lehibe loatra ny fanaintainany noho ny faharatsiana sy ny fahavetavetan'ny olona tsy nanositra fotsiny sarin'ny otan'ny olombelona rehetra izy fa nandray ihany koa eo amin'ny fanaintainana sy ny aretin'ny olona andray ny rofony ho eo aminy izy mba tonga ny ao anatiny ho feno famindram-po araka ny nofo mba hahafantarany araka ny nofo ny fomba fanampihana ny vahoakany arakaraka ny rofony ni pamonjy na tsapa ni fesatra ny alahelo ny olombelona rehetra ny alahelo ny fahotana sy ny fahoriana ny tondra marina tokoa ny fahoriantsika izy ary ny fesatra ny alahelontsika tamin'ny alahan'ny solom-panavotany dia tsy mpanota ihany no nositrany fa nositrany ihany koa ireo manantsiny izay nijaly noho ireo fahotana ireo rehefa miampiatra ny finoana amin'ny solom-panavotan'ny mpamonjy ireo tsy manantsiny ary mamela ny eliko ireo mpanota dia afaka ny ho sitranina koa izy ireo misy ny fotoana izay ilaintsika tsirahay avy miala amin'ny fahatsapana meloka avy amin'ny fahotana sy adisoana rehefa mibebaka isika dia nalan'ny fahatsapana meloka amin'ny fanahyntsika ny mpamonjy amin'ny alalana solona fahafozantenany dia voavelan'ny fahotantsika akoatra ny fahotan'ny fahaverezana ny solom-panavotana dia natao ho an'ny rehetra amin'ny fotoana rehetra na manao hoana na lehibe na akelyn'ny fahotana raha tahiny ka mibebaka noho ny fitiavany tsy manapetra jesosy kristy dia nanasa antsika hibebaka mba tsy hizakantsika ny fesatry ny fahotantsika manontolo mibeba fandrao mahavaivay ny fijalianao mahavaivay manao hoana tsy fantatrao mangiry firy manao hoana tsy fantatrao eny sarotro zakaina manao hoana tsy fantatrao fa indro izao andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra rehetra ireo ho an'ny rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka nefa raha tsy raha mibebaka izy ireo dia tsy maintsy mijaly tahaka fijaliana izay nahatonga ny tenako ilay andriamanitra ilay lehibe indrindra noho ny rehetra angovotra noho ny fangiry firiana sy voadra amin'ny masony koditra rehetra ary hijaly na vatana na fanahy ny mpamonjy dia manoatra fahasitranina ho an'ireo izay mijaly vokatry ny ota tsy mba teiverina amiko va ianareo sy hibebaka amin'ny fahotanareo ary iova ho ahazoko manasitrana anareo i jesosy kristy no ilay mpanasitrana lehibe sy ny fanahyntsika ankoatra ireo fahotanny fahaverezana dia tsy misy fahotana na fandikan-dalàna na fanahintana na fahoriana izay tsy sitrany sarom-panavotany rehefa manota isika dia lazainy satana ho very mifanohitra amin'izany kosa ny mpanavitra antsika dia manolotra fanavotana ho an'ny rehetra na inona na inona adisoana vitantsika na dia izaso ianao io aza rehefa mibanjana ny fiainanao manokana ianao moa ve misy zavatra tokony hovainao nanao antsoana ve ianao ka mbola mila fanitsiana izany raha teo ianao ka mijaly amin'ny fahatsapahna homeloka nanenina manindrona ny eritreritra angidiny na atezerana dia manasanao mba hikatsaka fiadanana mibeba ary miala amin'ny fahotanao ary av eo mivavaha mangataha famialan-keloka amin'andriamanitra miketsaha famialan-keloka amin'ireo izay nanaovanao antsoana mamelany eloka ireo izay nanao ratsy anao mamelahny tenanao manantsonina ny veka raha ilainy zany izy no iraka mpitondra famindram-po avy amin'ny tompo hanampianao izy amin'ny tolona ataonao mba ho tonga matio mirotsaha anaty vavaka sy fandalinana soratra masina rehefa manao izany ianao dia atsapa ny fitaovam-panahy ny fanahy masina ny mpamonjy dia nilaza hoe hamasino ny tenanareo eny didiovy ny fonareo ary sasao ny ao anyloka ny tananareo mba azohoko manadio anareo rehefa madio isika amin'ny alalan'ny herin'ny solom-panavotany dia lasa mpisolo vavantsika eo anolohan'ny ray ny mpamonjy ary iary manao hoe ray eo indro ny fijaliana sy ny fahafatesan'ilay tsy nanota izay nankasitrahanao tokoa indro ny ranny zanakao izay nalataka ny ranon'ilay nomenao mba hahazoana mankalaza anao noho izany ray eo dia tsy mbino reto rahalaiko reto izay mino ny anarako mba hahazoany manatona ahy ary manana ny fiainana maritra mandrakizay isika tsirairay avy dia nomena ny fanomesan'ny fahafahana misafi afaka ny olona hifidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay avy amin'ny alalan'ilay mpanalana lehibe ny olondrehetra na hifidy fahababoana sy fahafatesana araky ny fahefanydevolo toana maro lasa izay dia nampiatra ny fahafahany misafidy ny rahalahiko izay nysafianan'ny fomba fiainana izay nampisy fiatraikany tamin'ny fahasalamana sy ny fianakaviany ary nahampikambana azy tamin'ny fiangonana toana maro taty aoriana dia mbola nampiatra izany fahafahana misafidy izany ihany izy ary nysafidy ny bebaka ny ampifanaraka ny fiainany tamin'ny fampianaran'ny mpamonjy ary hoto anteraka indray ara-baky teny tamin'ny alalan'ny herin'ny solon'ny mpanavotany mitsoro fafombelona aho amin'ny fahagagana teraka ny soram-panafota. Nefa hitako ny herin'ny fanasitrana ny tamin'ny fiainan'ny rahalahiko ary tsapako izany teo amin'ny fiainako manokana. Ny hery manasitrana sy manavitra avy amin'ny soram-panafotana ny teo antsika tsirairay avy. Mitsoro fafombelona fa i Jesosy no Kristy ilay mpanasitrana sy ny fanahyntsika. Mivavaka aho mba hisafidianantsika tsirairay avy ny amarin'ny fanasan'ny mpamonjy, manao hoe tsy mba te hiverinamiko va ianao sy hibebaka amin'ny fahotanareo ary iova fo azoako manasitrana anareo. Amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy, amena.